og alveg svo grýlukvæði, það var sungin með þessu líka.
Já, hvernig var það?
Hér er komin Grýla, gráður er nörd. Hún er sig svo vandfætt, hún vill ei nema börn. Hún er sig svo vandfætt, hún vill ei börnin góð. Heldur þau sem hafa miklar hrynur og hljóð. Heldur þau sem lötir á lestur og söng. Þau eru henni þægilegust þegar hún er svöng. Þau eru henni þægilegust, það veit ég víst. Ef þau þekktu Grýlu, þau gerðu þetta síst. Ég þekki Grýlu og ég hef hana séð. Hún er bæði ófrín og illileg með. Hún er svo ófrín að höfuð ber hún þrjú. Þó er ekkert minn en á miðaldra kú. Þó er ekkert minna og það segja menn að hún hafi augnaráðinn í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðinn eldsglóðum lík. Kinnabeinin kolgrá og kjafturinn eins og á tík.